Οι μανιεριστές ζωγράφοι είναι ζωγράφοι που είναι πάρα πολύ ικανοί, μπορούν να δουλέψουν με άνεση αλλά μανιέρα τη Λεωνάρντο, αλλά μανιέρα τη Ραφαέλο, εξού και μανιεριστές, αλλά δεν μπορούν να δώσουν στα έργα τους το βάθος και το περιεχόμενο των παλαιών ζωγράφων. Γιατί η εποχή που ζούνε είναι μια εποχή στην οποία οι αξίες της αναγέννησης έχουν κλονιστεί ανεπανόρθωτα. Και αυτό ακριβώς εκφράζει ο μανιερισμός. Ο μανιερισμός είναι μια παράπλευρη τάση που τρέχει στα χρόνια της αναγέννησης. Το 15ο αιώνα εμφανίζεται το 1520 και κρατάει μέχρι το 1600. Και ο Γκρέκο έχει πολλά μανιεριστικά στοιχεία, βέβαια, γιατί όταν ο Γκρέκο κάνει το πέρασμα από τη Βενετία και από την Ρώμη, κυριαρχεί πια ο μανιερισμός. Τρέχει λοιπόν ο μανιερισμός ταυτόχρονα με την αναγέννηση. Είναι σαν να υπάρχουν δύο τάσεις ταυτόχρονες στη ζωγραφική του 16ου αιώνα. Η αναγέννηση χαρακτηρίζεται από αυτή την εμπιστοσύνη στον άνθρωπο. Η αναγέννηση δηλαδή ήταν σαν να βοήθησε τον άνθρωπο μέσα από τις συνθήκες που την προκάλεσαν να βγει από αυτό το λίθαργο του μεσαίωνα και να ανακαλύψει τον κόσμο, να ανακαλύψει το σώμα, να ανακαλύψει το χώρο, να ανακαλύψει τα νοητικά και υλικά εκείνα εργαλεία που θα έδιναν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να μπορέσει να σταθεί ο ίδιος στο κέντρο του σύμπαντος και να κατανοήσει όλα όσα συμβαίνουν γύρω του και μέσα του. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και ήρθε σε αντιπαράθεση με αυτό που συνέβαινε στο μεσαίωνα, στο οποίο ο άνθρωπος, σαν άνθρωπος, είχε περιφερειακή θέση σε σχέση με την παρουσία του Θεού που καθόριζε, έκρινε και ερμήνευε τα πάντα. Οπότε ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, εξού και η αναβίωση της αρχαιότητας, γιατί στην αρχαιότητα λειτουργήσε πάλι αυτό το ανθρωποκεντρικό σύστημα. Άρα η αναγέννηση είναι ένα σύστημα, ας το πούμε έτσι, που έχει πλήρη εμπιστοσύνη ότι ο άνθρωπος είναι ικανός με αυτά που του παρέχει το μυαλό, κυρίως το πνεύμα του, να μπορέσει να κατανοήσει τον κόσμο και να φτιάξει κι αυτός αντίστοιχα όμορφα πράγματα με αυτά που υπάρχουν στον κόσμο. Όμως έχετε μία σειρά από πολλαπλές διαψεύσεις. Το 1517 για παράδειγμα, με τη θυροκόλληση των θέλησεων του Λουθύρου και ταυτόχρονα εκείνη την εποχή του Σβίγλιου, του Καλβίνου και όλων των άλλων, έρχεται σε αμφισβήτηση όλο το θρησκεολογικό σύστημα πάνω στο οποίο πάταγε. Ο αναγεννησιακός άνθρωπος δεν είναι άθρησκος, πιστεύει, αλλά εμπλουτίζει το θρησκευτικό του συνέστημα με καθαρά ορθολογικά εργαλεία. Βρίσκει έναν τρόπο καταπληκτικό να τα ισορροπήσει αυτά. Να διαβάζεται τον Πλάτωνα και να επηρεάζεται, να είναι και χριστιανός. Να λατρεύει το σώμα όπως το κάνει ο Μιχαηλάγγελος με τους Ινιούντι και ταυτόχρονα όλα αυτά να είναι μέσα σε μια εκκλησία. Βρίσκει λοιπόν τον τρόπο να γεφυρώσει και να συνδυάσει αυτά τα ετερόκλητα στοιχεία, γιατί πιστεύει σε αυτό. Όταν όμως έρχονται οι διαμαρτυρόμενοι πλέον και αμφισβητούν το θρησκευτικό σύστημα, όταν ο Πάπας φυλακίζεται στο λεγόμενο Σάκο τη Ρώμα, στην πολιορκία της Ρώμης, ο Πάπας συλλαμβάνεται και φυλακίζεται από έναν τον Κάρολο, ας πούμε, από έναν χριστιανό βασιλιά. Έρχεται ο Κοπέρνικος και μιλάει για τη θεωρία περί ηλιοκεντρικού συστήματος και λέει ότι ποια γη, κόσμος, η γη περιστρέφεται γύρω από τον κόσμο και δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος. Το κέντρο του σύμπαντος είναι ο ήλιος και εμείς είμαστε ένας πλανήτης που βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και σε τι. Αυτό εμαρτυρά μας είναι αυτονόητο, διότι έτσι το μάθαμε. Αλλά εκείνη την εποχή κλονίζει το έδαφος κάτω από τα πόδια των ανθρώπων. Αισθάνονται ότι ξαφνικά πατάνε σε ένα πράγμα που κινείται και νιώθουν λίγο όπως νιώθουμε εμείς στα λίγα δευτερόλεπτα που κρατάει ένα σεισμός. Εντελώς κλονισμένοι, σαν να χάνουμε το έδαφος. Από τη μία δηλαδή η επιστήμη, από την άλλη η θρησκεία, από την άλλη η κατάρρευση των δημοκρατιών σε πολιτικό επίπεδο. Διότι αυτή η ιστορία με το επίκεντρο τον άνθρωπο έφερε σιγά σιγά και μία σειρά από δημοκρατικούς τρόπους διακυβέρνησης, που έστω και κατ' επίφαση, αν ήταν δημοκρατική, εν πάση περιπτώσει, γιατί πάντα κάποιοι μέδικοι και κάποιοι άλλοι κάνανε κουμάντο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχαν διαδικασίες. Και αυτές οι διαδικασίες έδιναν την αίσθηση στον άνθρωπο της συμμετοχικής μέθεξης. Δηλαδή ότι Και εγώ αποφασίζω, και εγώ συμμετέχω, και εγώ διαμορφώνω. Σε επίπεδο καλλιτεχνικό, το γεγονός ότι γινόντουσαν διαγωνισμοί, δημόσιοι διαγωνισμοί, που αναλάμβανε και συμμετείχανε οι top καλλιτέχνες της εποχής, Μιχάλη Λάγκελος, Λεωνάρντο, Μπρουνελέσκι, Κιμπέρτι, όλοι αυτοί, και έμπαιναν σε δημόσια διαβούλευση τα έργα των πέντε, ας πούμε, φιναλίστ, και αποφάσιζε η σινιωρία και τέλος πάντων όποιος αποφάσιζε. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Έδινε την αίσθηση στον άνθρωπο ότι δεν παίρνουν κάποιοι άλλοι πριν από μένα για μένα τις αποφάσεις. Τις παίρνω σε κάποιο βαθμό και εγώ. Καταραίοντας όλα αυτά τα δημοκρατικά καθεστώτα και ενισχυόμενα τα μεγάλα κεντρικά καθεστώτα των μοναρχιών, όλο αυτό το πράγμα αρχίζει και καταραίει. Πλέον για μένα αποφασίζει ένας βασιλιάς. Που δεν το ξέρω, που είναι κάπου αλλού, που έχει όμως δύναμη και εξουσία, στην οποία εγώ δεν μπορώ να αντιτάξω κανένα ανθρωπιστικό προφίλ και καμία συμμετοχική βούληση. Αυτό λοιπόν το πράγμα κλονίζει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στις δυνατότητές τους να αλλάξουν τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ θλιβερό αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Οπότε, η ενίσχυση των μοναρχιών, τα συνοψίζω, η ενίσχυση των μοναρχιών και η κατάρρευση των δημοκρατιών. Οι επιστημονικές θεωρίες που αμφισβητούν τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβανόταν τον κόσμο. Ας το πούμε, απώλεια του κύρους της Εκκλησίας που έδινε, εν πάση περιπτώσει, ένα πλαίσιο ασφαλείας. Όλα αυτά λοιπόν, μετά, μέσα από όλα αυτά, μέσα από μια αναγέννηση, εμφανίζεται ένας Σαβοναρόλα, εμφανίζονται διάφοροι αιρετικοί, οι οποίοι προσάγουν στα δικαστήρια τον κάθε Μαρσίλιο Φιτσίνιο, όποιο δηλαδή έλεγε πράγματα που ξεπερνούσαν τα όρια, αρχίζουν και γίνονται πολιτικές καταστάσεις κοινωνικές, σαν αυτές που βιώνουμε σήμερα, ομάδες ανθρώπων να έρχονται σε αντιπαράθεση με άλλες ομάδες ανθρώπων, και όλο αυτό να αποκτάει μια πολιτική κατάσταση, όταν πλέον έχει λίγο καθιζάνει όλη αυτή η αισιοδοξία και ο ενθουσιασμός των πρώτων χρόνων της αναγέννησης. Και έρχονται οι θλιβερές διαπιστώσεις ότι ο άνθρωπος τελικά, εκτός από ένας θεός, είναι και ένα κτίνος, και ότι είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο συχνό να συμπεριφέρεται σαν κτίνος και σαν συμφεροντολόγος, και το ένα και το άλλο και το άλλο, και όλο αυτό κλονίζει την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και στο όλο πνεύμα της αναγέννησης. Σε αυτό λοιπόν ο μανιερισμός αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να ζωγραφίσει ο Ποντόρμο «À la manière de Raffaello», έχει το σχέδιο και το ταλέντο και την ικανότητα, αλλά δεν το πιστεύει πια, γιατί ζει σε έναν κόσμο κλονισμένων αξιών. Το βλέπετε εσείς σήμερα σε αντίστοιχα, δεν σας λέω τόσο με τη θρησκεία, γιατί αυτό έχει συμβεί αρκετές δεκαετίες ή αιώνες, τέλος πάντων, μετά τον διαφωτισμό. Η θρησκεία σαν εργαλείο του ανθρώπου έπεσε λίγο σε δεύτερη μοίρα στην ερμηνεία του κόσμου, έστω και σταδιακά. Σας το λέω πιο πολύ στις δικές μας τις γενιές με τις ιδεολογίες. Δηλαδή, οι μεγαλύτεροι από εμάς περάσαμε έτσι χρόνια της ζωής μας που πιστέψαμε και δώσαμε εμπιστοσύνη ότι ο άνθρωπος μπορεί να φτιάξει ένα καλύτερο κόσμο. Δυστυχώς, οι περισσότερες από αυτές τις ελπίδες διαψεύστηκαν, και πολλές φορές μέσα και από την εφαρμογή τους, και εμείς οπότε το έχουμε βιώσει σε επίπεδο ιδεολογικών διαψεύσεων αυτό, φανταστείτε ότι αυτό τότε συμβαίνει σε όλα αυτά τα επίπεδα. Οπότε, ο μανιεριστής ζωγράφος, ενώ έχει την ικανότητα να ζωγραφίσει αυτό, δεν το πολύ πιστεύει. Και τι του μένει τότε? Του μένει το καταφύγιο της αισθητικής. Μια πολύ όμορφη εικόνα, και ας είναι ψεύτικη. Μία Παναγία στην οποία το ντεγκραντάρισμα των τόνων του γαλάζιου είναι υπέροχο, και ας μην είναι πιστική σαν Παναγία. Έχω δηλαδή την πρώτη αμφιβολία ανάμεσα στην ταύτιση που έκανε η τέχνη, ανάμεσα στο σημαίνον της αναπαράστασης και το σημαινόμενο της αλήθειας. Η τέχνη από τα χρόνια του Αριστοτέλη και μετά λειτουργήσε πολύ συχνά σαν μία μίμηση μιας πραγματικότητας. Όσο πιο πιστική ήταν η μίμηση, τόσο πιο καλά κλείδωνε αυτή η σχέση σημαίνοντος σημαινωμένου. Εδώ λοιπόν έχουμε την πρώτη κρίση. Κρίση ανάμεσα στα δύο. Γιατί μια Παναγία ή εδώ. Γιατί θα πρέπει να προσέχω τα κεντρικά θέματα, γιατί έχει τόση σημασία. Και έχω μία απόκληση έτσι, στα ενδιαφέροντα εκείνα στοιχεία που δημιουργεί φόρμα, γιατί αισθητικά είναι αριστουργήματα αυτά τα έργα, που όμως δεν μπορούν να με πείσουν ακόμα. Υπάρχει μια ταραχή, μια δυναμία συγκέντρωσης. Πότε συμβαίνει αυτό το πράγμα σε όλους μας? Συμβαίνει όταν δεν έχουμε πιστεί για την αλήθεια και τη σκοπιμότητα αυτή που κάνουμε. Δεν μπορεί το πλαίσιο αυτό να μας πείσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό για όλα τα έργα του μανιερισμού.